Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo, hier ist Radio Connection. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung. مرحبا بكم في حلقة جديدة من Radio Connection. Heute bringen wir einen Bericht über das Building Bridges Festival, das vom 26. Juli bis zum 28. Juli auf dem Oranienplatz in Kreuzberg stattfand. Außerdem sprechen wir über den ungeklärten Tod von Rita O. Sie lebte in Hohenleipig in einer Unterkunft, die völlig isoliert im Wald liegt. Der Flüchtlingsrat in Brandenburg fordert schon seit Jahren, dass diese Unterkunft geschlossen werden soll. في هذه الحلقة سنحدثكم أكثر عن مهرجان بناء الجسور أو Building Bridges Festival والذي امتد ما بين 26 و 28 من الشهر الماضي في ساحة الأوغانيان بلاتس في كرويتسبرغ. كما سنتحدث عن وفاة ريتا أو في ظروف غير معروفة بالقرب من مسكن اللاجئين الذي كانت تعيش فيه في هوهنلايبيغ في الغابات في براندنبورغ. وكانت هيئة اللاجئين في براندنبورغ قد طالبت الحكومة مرارا بإغلاق هذا المسكن. Zunächst zum Festival Building Bridges, das von der Gruppe Women in Exile und Friends organisiert wurde. Es war ein Protestkampf von geflüchteten Frauen. Sie haben auf die Lebensbedingungen von geflüchteten Frauen aufmerksam gemacht und auf die sexuelle Gewalt und Belästigung, die sie in den isolierten Heimen erleben. مهرجان بناء الجسور الذي يتم تنظيمه من مجموعة نساء في المنفى والأصدقاء المعروفة باسم Women in Exile and Friends, وكان المهرجان عبارة عن مظاهرة للنساء من خلفيات مهاجرة. هدف المهرجان إلى الحديث عن الأوضاع المعيشية السيئة للنساء اللاجئات وعن العنف الجنسي والتحرش المنتشرات خاصة في مساكن اللاجئين المعزولة. Das Building Bridges Festival ist eine bundesweite Aktion von Netzwerken geflüchteter Frauen in ganz Deutschland. Jedes Jahr veranstaltet sie eine andere Aktion, zum Beispiel eine Floss-Tour, ein Bus-Tour oder ein Breaking Borders-Konferenz. Diesmal geht es darum, Brücken zu bauen. Es ist der Versuch, auf andere feministische Organisationen zu gehen und dabei die Gräben zwischen illegalisierten Flüchtlingen, MigrantInnen und deutschen StaatsbürgerInnen zu überwinden. Denn grundsätzlich haben ja alle Frauen die ähnlichen Probleme. Zu dem Festival haben sich über 200 Frauen angemeldet. مهرجان بناء الجسور هو عبارة عن فعالية تنظم على مستوى ألمانيا من شبكة من النساء اللاجئات هنا. كل عام يتم تنظيم فعالية مختلفة. مثلاً جولة في النهر أو جولة في حافلة نقل أو مؤتمر كسر الحدود. أما هذه السنة فكان الهدف هو بناء الجسور وخاصة بالتعاون مع منظمات أخرى تعنى بالنسوية وللتغلب على الفوارق ما بين الألمان، اللاجئين، المهاجرين والموجودون هنا دون إقامة قانونية حيث أن جميع النساء على اختلاف خلفياتهم يعانون من نفس المشاكل. لاحتفال هذا السنة تقدمت أكثر من 200 سيدة بطلب تسجيل. Das Festival fand auf dem Oranienplatz statt, einem wichtigen Ort hier in Berlin, wenn es um die Rechte von Geflüchteten geht. Denn von 2012 bis 2014 hatten Geflüchtete den Oranienplatz besetzt, um gegen die Missstände in der deutschen Asylpolitik zu protestieren. Women in Exile wollte bewusst diesen Zusammenhang herstellen, gerade weil die Positionen von Frauen damals noch stark unterpräsentiert waren. مهرجان هذه السنة أخذ مكان في ساحة الأورانيان بلاتس وهي من المناطق المهمة في برلين في تاريخ الدفاع عن حقوق اللاجئين حيث أنه بين عامين 2012 و2014 تجمع عدد من اللاجئين في هذه الساحة واحتلوها بهدف التظاهر ورفض سياسة اللجوء السيئة المتبعة من قبل السلطات الألمانية. منظمة نساء في المنفى اختارت هذا المكان خصيصا ليكون مكانا لاحتفال هذه السنة للدفاع عن أفكار مماثلة خاصة وأن المظاهرة قبل عدة سنوات لم تكن ممثلة بشكل كافي من النساء. Auf dem Festival gab es auch viele Workshops, die zum Teil in einem Zelt oder einfach im Schatten der Bäume stattgefunden. Zum Beispiel ging es um Frauen in Afghanistan, die koloniale Selbstverteidigung, Kinder- und Jugendhilfe, Windu, die befreiende Theater der Unterdrückten. Außerdem gab es Empowerment-Workshops und Workshops zum Asylrecht. تم تقديم عدة ورش عمل خلال عمل هذا المهرجان منها كانت في خيام منصوبة في المكان ومنها كانت تحت ظلال الشجر مواضيع الورش كانت مثلاً النساء في أفغانستان مساعدات الأطفال والشباب فن القتال والدفاع عن النفس فيندو المسرح الحر للمظلومين كما كانت هناك ورش عمل عن حقوق اللجوء والتمكين Auf dem Oranienplatz haben wir zuerst mit Betty von Women in Exile gesprochen. Sie erklärte uns auf Englisch die Ziele von Women in Exile und erzählte etwas über dieses Festival. هناك التقينا بداية مع بيتي من منظمة نساء في المنفى لتخبرنا أكثر بالإنجليزية بداية عن أهداف المنظمة ومشاريعها وعن الاحتفال بحد ذاته.
Hello, we are today here at the Oranienplatz in the Building Bridge Festival organized by Women in Exile with Betty. Betty, would you please tell us a little bit more about Women in Exile?
Women in Exile is a group of refugee women which founded itself in 2001. And later we started work by women without a refugee background and have now a group, Women in Exile and Friends. And this is we organized together this festival today with other refugee groups, nation from nationwide, whom we have come into contact since 2014, mm-hmm. when we started doing these annual meetings or annual events. Last year we made a bus tour for 2 weeks, going to the south of Germany. And trying to bring into the open refugee women issues, how, you know, like the way they live in isolation, the way they, the problems they have in the lagers where they are living, especially like sexual harassment and sexual violence, and also about deportations. So, and this year we decided to come to Oranienplatz because it also has some historical like background about refugee movement because in 2012 there was the refugee moved walked from Bavaria to here and occupied this place and so we wanted to reclaim this place and also in a way to bring also the feminist part of the refugee movement because mostly most of the refugee groups are from men, and people usually don't know there are also refugee women fighting for their rights.
بدأت حركة نساء في المنفى بمجموعة من النساء من خلفيات مهاجرة في عام 2001 وتوسعت لتضم نساء من خلفيات مختلفة. وحالياً توجد حركة نساء في المنفى ورفاقهم التي تقوم سنوياً بعمل نشاطات مختلفة مثل هذا المهرجان. السنة الماضية قمنا بجولة على متن حافلة لمدة أسبوعين باتجاه جنوب ألمانيا للحديث عن المشاكل التي تواجه اللاجئين خاصة والنساء عامة، بداية من العزل وحتى العنف والاعتداء الجنسي. أما مهرجان هذه السنة فأردنا أن يتواجد هنا في الإيرانيان بلاتس لرمزيتها تاريخياً في الدفاع عن حقوق اللاجئين والإظهار الوجه النسوي من منظمات حقوق اللاجئين.
Could you tell us a little bit more about the festival today? It's a three-day festival. Would you tell us a little bit more about the idea, about the program and so on?
Yeah, the idea is also like to bring also the refugee women problems and also to join together in a way with other feminist groups who are fighting for human rights because we believe human rights are not for individual groups or organizations but a collective work. And also we have brought, I mean, there are a lot of refugee women from all over Germany, and we have also like cultural activities. Some women are going to do theater, others are going to, there's a lot that we have a lot of workshops, like three parallel workshops every day. There are a lot of also kid activities. And yeah, the festival is also to bring these groups together and to reclaim this this space for as a refugee, something which has been vacant for the refugee movement.
هدف هذا الاحتفال الأساسي هو جلب المنظمات المختلفة التي تعمل بمجال حقوق الإنسان واللاجئين معا، لأننا نؤمن أن هذا العمل يجب أن يكون جمعي وليس فردي. يتخلل المهرجان نشاطات ثقافية مثل الموسيقى والمسرح بالإضافة إلى ورش عمل مختلفة لقضايا تهم المرأة.
And after the end of the festival, what's your next steps in the future?
This we usually sit and decide together with other the people we have been organizing with. So we can't say what we'll do next year, but still we carry on with activities of fighting for refugee fights. And this means we have like one health project where we are bringing refugee women health issues into the open. And like tomorrow we have also a health workshop where we are going to screen a film we just made with some women talking about the problems they go, especially problems which are related to gynecologist issues and about traumas and all this. And we'll screen this film and then talk about health. So we are talking about issues which are affecting women daily and the hard shape they go through them, and then sitting together to try to see how we can be able to bring them into the open. See also, you know, like we get people supporting us, and we can, pass these things to the also to the authorities. And no, we are not happy about such what is happening, and we know it can be changed, but we also know that there are very little efforts to change them because the government, it's no secret that they don't want refugees here. And so it's, but we want to say we are here, we would stay because, human movement is one of the basic rights for everybody because people move. You can move from your state, you can move from your mother's house. There's always movement, and so we don't know why refugees movement is restricted. Mm-hmm. And this is one of the things we have to fight about as human also, not just that we are refugees and we don't have human rights. We are refugees and we have human rights like the other human beings.
بالنسبة لنشاط السنة القادمة فتستعد نساء في المنفى مع منظمات أخرى لتنظيمه. فتستعد نساء في المنفى مع منظمات أخرى لتنظيمه. أما بالنسبة للنشاطات العامة فنحن نعمل بشكل متواصل مع منظمات مختلفة، منها من تعنى بصحة النساء ومنها من تعنى بمواضيع أخرى.
هدفنا أن نواصل عملنا حتى يتم تحسين أوضاع اللاجئين ومعاملتهم بشكل جيد وإنساني. إنه ليس بسر أن الحكومة الاتحادية تحاول التضييق على اللاجئين، لكننا لا نتوقف عن الدفاع عن حقوقنا للعيش كأي شخص آخر.
Do women in exile have support from other organizations? I've seen some brochures for like different organization who offers different projects and yeah. Can you tell me more about that?
Yeah, we try to work with different organizations or to network because of course we need also the experience from other people and the also the expert from other people because like now. In our group, we don't have anybody like working like a doctor or anything, but we need people who will bring these issues to our organization or to the women. So we are networking with a lot of organizations, and especially also organizations fighting for, I would say, human rights, refugee rights. Yeah. So this is why they are free also to bring their materials so that also women can know more where to go when they have this problem, what to do. Yeah, this is why.
نساء في المنفى تتعاون بشكل متواصل مع منظمات أخرى والتي تعمل في مجالات مختلفة، وهذه المنظمات مرحب بهم وبعملهم لتسهيل التواصل بينهم وبين المحتاجين لمساعدتهم أيضا.
Are you open to volunteers who want to also work with you?
Yeah, we are open to frontiers, and like even you can see most of the people here, we are not such a big group, but a lot of work is done frontiers, and we are open even to people like the ones I said who are friends. We are also open to migrants. Our group is diverse, migrant, refugees and all this, because we believe, like I said, of fighting together, and we are very open. We are also open to other refugees, and we have like monthly meetings which we meet here in Berlin once a month with refugee women from Berlin and Brandenburg. And also when we are doing political actions like this one, then we meet with different people who are fighting. They might be from different groups, they might be individuals, so support is always welcome.
أغلب العاملين في نساء من المنفى هم من المتطوعون، ونحن نرحب دائما بالأشخاص الراغبين بالمساعدة سواء من اللاجئات أو من غيرهم. نحن نؤمن بأن هذا العمل هو عمل جماعي، ولذلك نرحب بالمساعدة.
Empty bottle blue. Unsere Kollegin Samira ist nicht da, deshalb werde ich jetzt noch ein bisschen über das Festival auf Farsi sagen. Dann hören wir ein Interview mit Marjan. Sie kommt aus Afghanistan und ist eine der Organisatoren des Festivals. سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو کانکشن میشنوید. گزارش امروز ما راجع به بیلدینگ بریجز فستیوال که از تاریخ 26 جولای تا 28 جولای در اورانیان پلاس در کروسبرگ تشکیل شده است. فستیوال بیلدینگ بریجز از یک گروه خانم ها و دوستان سازماندهی شده است و یک کمپ تظاهرات برپا شده بود در جهت شرایط زندگی خانم های مهاجر و همچنین بر علیه تجاوزاتی که آنها در وطنشان تجربه کردند. فستیوال بیلدینگ بریجز یک عمل ملی و کشوری است برای خانم‌های مهاجر در سراسر آلمان. هر سال آنها برنامه‌های مختلفی دارند، از جمله تورهای مختلف یا کنفرانس باز شدن مرزها. آنها سعی در همکاری کردن و ادغام شدن با دیگر سازمان‌های فمینیست را دارند که در برگیرنده مهاجران قانونی و غیر قانونی و شهروندان آلمانی است که همه تقریبا مشکلات نزدیک به هم را دارند. در این فستیوال بیشتر از 200 تا از خانم ها تقریبا ثبت نام کردند.
Als nächstes beschreibt Merjan auch bei Women in Exile auf Farsi, worum es bei dem Festival geht.
Mein Name ist Merjan, ich komme aus Afghanistan.
Wir sind heute auf der Building Bridges Festival mit Merjan und sie würde uns so ein bisschen über das Projekt und Festival so ein bisschen auf Persisch erzählen.
Ja.
Kannst du vielleicht ein bisschen über Women in Exile so sprechen, was ihr macht und so weiter?
مدت یک سال است که من با Women in Exile هستم و اینجا با اینا همکاری میکنم و اینا برنامه زیادی برای خانم ها دارن و اینا میخوان که برای حق خانم ها بجنگن و از حق خانم ها دفاع کنن و مشکلاتی که برای خانم ها توی خانواده ها پیش میاد یا توی موضوع پناهندگی باشه اینا مثلا میتونن راهنمایی کنن یا مشکل بیماری یا هر چیز دیگری میتونه اینا همکاری کنن و اطلاعات بدن با ما.
Kannst du auch ein bisschen uns erzählen, was wird in dieser Wochenende stattfinden hier im Festival? Was gibt's für Veranstaltungen oder Events?
این هفته یک فستیوال سه روزه هست که از شهرهای مختلفی اومدن اینجا، از شهرهای براندنبورگ، گوتنگن، هامبورگ و گروهی از زنان آفریقا از مونشن اومدن اینجا شرکت کردن و ورکشاپ داریم اینجا و در مورد موضوعات پناهندگی و موضوعات خانم‌هایی که در افغانستان مشکل دارن صحبت میکنن و برای کودکان هم برنامه هایی دارن اینجا، برنامه های تفریحی و سرگرمی.
Wie kann man mit euch kommunizieren, wenn man zum Beispiel mitmachen will oder von einer Beratung oder so weiter beraten lassen will?
کسانی که میخوام ارتباط داشته باشن با این گروه یا تماس بگیرن یا حرف بزنن با این گروه ها میتونن آدرس ایمیل ما را داشته باشن یا توی گروه های واتساپ میتونن شرکت کنن یا چی کنن از طریق ایمیل میتونن با ما تماس داشته باشن. بله بله، واتساپ هم هست، گروه واتساپ که همه خانم هایی که میخوان شرکت کنن توی ورکشاپ ها اطلاع میگیرن و میان.
Vielen Dank.
Bitte.
Auf so einem Festival braucht man auch Tontechnik und Lichttechnik. Beides wird hier natürlich von Frauen gemacht. Vor den guten Sound sorgen die Sound Sisters und um die Beleuchtung kümmert sich Electric Dress. Wir haben uns mit Antonella auf Englisch über die feministische Soundcrew Sound Sisters unterhalten. في مهرجان كهذا يجب على أحدهم أن يعتني بالتقنيات الصوتية والإضاءة وبالطبع يقوم بهذا العمل هنا أيضا النساء. اعتنى فريق Sound Sisters أو أخوات الصوت بالمجال التقني، أما الإضاءة فاعتنى بها فريق الرداء الإلكتروني أو Electric Dress. التقينا مع أنتونيلا لتحدثنا أكثر عن المجموعة النسوية أخوات الصوت وعن عملهم ومشاريعهم. Auf dem Festival haben wir Antonella getroffen.
Die ist so Mitglied in einem Kollektiv, heißt Sound Sisters. Und sie hat uns so ein bisschen erzählt, was sie so machen und wie man dort auch in Workshops teilnehmen kann. بالفستيفال التقينا بأنتونيلا وهي من مشروع اسمه Sound Sisters أو أخوة الصوت أو أخوات الصوت وحكيت لنا شوي عن فكرة المشروع وكيف الواحد فيه يشارك بالworkshops المقدمة منهم.
In the Building Bridges Festival we have met Antonella from the Sound Sisters. Would you please tell us a little bit more about your group? How did you start it and why?
They start thinking about, yeah, to make this collective like for women and for trans and for LGBTI people. And yeah, they founded and I was myself alone in Berlin, like doing many parties and making the sound for many underground scenes in house projects and so. And in one of those parties, the girls that were playing in the stage come to me and say, hey, you should meet Lola, because you should meet this person because they have a collective and blah, blah, blah. And then I say, okay, yeah, I will really like to find someone like me, you know. And then I met Lola and we have a good relation and a good feeling, good connection. And then they told me about the project and they were like starting, they have some people too, and in the first time we make a big meeting with a lot of women that were like involved in sound, engineers, technicians, and we make a big meeting, and we were like 13 girls, and we start the project like this, no? And now we are like helping like many parties, many queer parties, many underground scene, and we are like, yeah, all over Berlin, and now every time more and more people know us, and it's really nice for us. We are really happy to have the opportunity to support like the movement and the politics, no, and the feminism.
بدأت فكرة Sound Sisters أو أخوة الصوت لتكوين تجمع يدعم النساء الراغبات في العمل في المجال التقني، خاصة وأنه مجال مسيطر عليه غالبا من قبل الرجال. حيث يمكن للنساء ونساء مجتمع الميم الانضمام إلى المجموعة والعمل في مكان وبيئة آمنة تدافع عن حقوق المرأة بالعمل في المجال الذي تريده. كما أن التجمع يحمل صفة سياسية ونسوية أيضاً.
If you have a party and you don't want that this party is dominated by men, then you send us an email and we react on this as soon as possible. And yeah, we can work for people. We are working in solid parties and normal parties and every kind of conferences too. We were working in mashups, for example, conferences with International Women's Space. And I cannot really remember how many parties we did at the moment because we are really active.
And if somebody wants to join the group, can they also connect you?
Sure. I mean, at the moment we are more or less 13 people. Mm-hmm. Yeah, and we also give workshops. Mm-hmm. Yeah, for trans, for LGBTI people, and this. Last time we applied for finance, mm-hmm, to Music Board. And we got it. I think they have not so much money this year, so we are really proud to say that they gave us the money. We are thinking to use this money for workshops.
What would be the workshops. Subject for the workshops?
Subject will be like how to build a PA, for example, mm-hmm, a sound system from the basics. We have also a DJ workshop. Then we have something like recording workshop. And the PA workshop, we have like three levels, like the basic, the medium, and the more experienced. So when we are working in some event, we call the people who were in the workshops to come to us, to help us, and to learn how it is like the real situation, no? and this kind of workshops. So we start these workshops from September on, and we have really really good connection with Tommy House, because this is a house project, really old, and they are super 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 nice to us, and they lend us the space to do it, and all the equipment like the boxes, the mixer and everything, microphones and everything. They are super 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 nice. This now my Lola, the one of the founders, is in Belarusia giving workshops there. So Eddie now is in the south of Germany. She also makes workshops there. So it's like getting super global, and so it's very nice. We didn't expect that, you know. Now it's like all the people get interest to this kind of techniques and to these topics like feminism and how we develop in the society, no? So all the people there, not all the people, just for women, LGBTI and trans people, if you want to come to Sound Sisters workshops and to get more knowledge about sound systems, please write us an email to Sound Sisters. You will find it in the internet.
المشروع سيبدأ بتقديم تدريبات للمهتمين بالعمل في هذا المجال بدءا من الشهر القادم، ويمكنكم التواصل معهم على موقعهم للانضمام إلى المجموعة أو للمشاركة بالتدريبات المقدمة في المجالين التقني والهندسة الصوتية.
I'm
Jetzt geht es weiter mit einem sehr traurigen Thema, dem Tod von Rita Auer Oyunge. Sie stammte aus Kenia und lebte seit 7 Jahren mit einer Duldung in Deutschland, zusammen mit ihren beiden Kindern. Wohnten sie in einem Heim für AsylbewerberInnen in Brandenburg in Hunleipich. أما الآن فسنكمل حلقتنا مع أحد المواضيع الحزينة وهو الوفاة غير الواضحة لريتا أفو أويونغ. ريتا قدمت من كينيا وتعيش منذ 7 سنوات في ألمانيا مع ما لديها تحت إقامة دولدونغ في إحدى مساكن اللاجئين في براندنبورغ في منطقة هونلايبي. Am 7. April verschwand sie spurlos und mitten am Tag aus dem Heim im brandenburgischen Hohenleipi. Am 25. April erklärte die Polizei Rita Oyunge als vermisst und verbreitete ein Foto von der jungen Frau. Erst ab dem 11. Juni, mehr als einen Monat nach Ritas Verschwinden, verkündete die Polizei umfangreiche Ermittlungen. في السابع من شهر نيسان خرجت ريتا من مسكن اللاجئين من دون أي أثر ولم تعد. في 25 من نيسان، أي بعد أكثر من 18 يوما، سجلت الشرطة ريتا كمفقودة وعممت صورتها. وانتظرت الشرطة حتى 11 من حزيران، أي بعد أكثر من شهر على فقدانها، بدأت الشرطة بتحقيقات موسعة. Eine Polizeihundertschaft habe über mehrere Tage ca. 32 Hektar stark bewachsenes Waldgebiet abgesucht. Die Suche sei kompliziert, weil das Gebiet monsunbelastet sei. Werde der Kampfmittelbergungsdienst hinzugezogen, schreibt der Berliner Kurier. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, in was für einer Umgebung Geflüchtete untergebracht werden. في أمن الشرطة بدأت تحقيقات امتدت لأيام بمحيط وقدره 32 هكتار من الغابات كثيفة الأشجار. وحسب ما قالته الشرطة فإن البحث كان صعبا، خاصة أن المكان يعج بذخيرة حربية رغم اصطحاب خبير أسلحة. حسب ما قالته الشرطة فإن البحث كان صعبا خاصة وأن المكان يعج بذخيرة حربية رغم اصطحاب خبير أسلحة حسب ما ذكرته صحفية برلين كوغيا. وهنا يطرح السؤال نفسه، في أي بيئة يتم إسكان اللاجئين وتحت أي ظروف؟ Am 25. Juni teilte die Polizei dann offiziell mit, dass sie die sterblichen Überreste von Rita Oyunge 200 Meter entfernt von der Flüchtlingsunterkunft gefunden haben. Das habe ein DNA-Analyse ergeben. في 25 من حزيران أفصحت الشرطة عن خبر العثور على بقايا جثة ريتا أويونغه على بعد 200 متر فقط من مسكن اللاجئين الذي كانت تعيش فيه. وتم التأكد من الجثة عن طريق تحليل حمض الDNA. Wie kann es sein, dass ihr Körper erst so spät gefunden wurde, in unmittelbarer Nähe ihres Wohnorts? Und das, obwohl die Polizei angab, seit dem 25. April umfangreiche Ermittlungen und Suchaktionen eingeteilt zu haben, fragt International Women's Space in einer Mitteilung. كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً أن الشرطة لم تعثر على الجثة إلا بعد شهرين تقريباً؟ وفي هذا المكان القريب من سكنها، رغم أنهم كانوا قد صرحوا أن التحقيقات والأبحاث جارية منذ 25 من نيسان بشكل موسع. هذا كان سؤال قد طرحته المساحة العالمية للمرأة. Wir haben darüber auch mit Betty von Women in Exile gesprochen. عن هذه الحادثة بالذات تحدثنا مع بيتي لتخبرنا أكثر.
I've also seen some posters about the unfortunate death of Rita. Would you tell us a little bit more about this case?
Yeah, this is a sad case. We lost one of our sisters from Hohenleipisch in the Heim. She had 2 children and she was actually murdered because, okay, we know it's murder, but the police are saying, okay, like everything they have to investigate because she just disappeared. And when the police were looking for her, it took 2 months for her remains to be found. And this is why we condemn actually life in the camps or living in the camps, because these are some of the consequences. When I talked about sexual violence, lack of privacy, then now it has even come to murder. It's not the first time like fallen women are murdered, but this one is like inside the camp, and these camps are the ones where because of the isolation, nobody will know what is happening until, you know, it comes to the open like this one of Rita, and yeah, it's a sad case.
Rita كانت جزء من منظمة نساء في المنفى. كان لديها طفلين وتعيش في مسكن اللاجئين معزول في براندنبورغ. توفيت بشكل غريب قبل فترة ونحن نظن بأنها حادثة قتل. الشرطة لم تتعاون بالشكل الكافي في البحث ولم يتم إيجادها إلا بعد شهرين. نحن نشجب هذه الظروف السيئة التي يعيش فيها اللاجئون وحالة العزلة الإجبارية المفروضة عليهم، خاصة وأن في هكذا حالة لا يعلم أحد بالمشاكل التي تواجه الساكنين هناك من عنف وتحرش جنسي حتى يتم نشر الخبر للعامة.
At the end, how could people reach to you?
Yeah, people, we have a blog, Women in Exile, women-in-exile.net, and we have Facebook, we have Twitter, so all these ways you can reach us. There is an email, it's also in the blog, and of course we have an office in Potsdam. We are there at least 2-3 times a week. Somebody can reach us there through the telephone, it's also in the blog. And of course somebody can also come to a meeting, but they should let us know in advance so that we know we have somebody coming, yeah. And also, like, we need a lot of support, financial support, and also, yeah, things that people can do, yeah, for us.
Thank you very much.
Thank you too.
للمهتمين بعملنا يمكنهم التواصل معنا على موقعنا www.women-in-exile.net أو على مواقعنا في التواصل الاجتماعي. هذا ما قالته لنا بتي، حيث أنهم يجتمعون مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً في بوتسدام، ويمكن الانضمام لهم في اجتماعاتهم أيضاً. Ferda Atemann, die Sprecherin der neuen deutschen Organisationen, einer postmigrantischen Bewegung gegen Rassismus und für ein inklusives Deutschland, zieht aus dieser Situation folgender Schluss. فادا آتمان المتحدثة باسم المؤسسات الألمانية الحديثة حركة ما بعد الهجرة ضد العنصرية كان لها التعليق التالي: Migrantinnen interessieren uns offenbar nur als Täterinnen, nicht wenn sie Opfer werden. Die Werte, von denen wir viel sprechen, gelten offenbar nicht für alle. Die Gewalt und die Missstände in Unterkünften für Asylsuchende, insbesondere für Frauen, interessieren die Öffentlichkeit in Deutschland viel zu wenig. نحن نهتم بالمهاجرين والمهاجرات فقط إن كانوا جنات وليس إن كانوا ضحايا. القيم الإنسانية التي نتكلم عنها لا تنطبق على الجميع. العنف والأوضاع السيئة في مساكن اللاجئين بشكل عام ومساكن النساء بشكل خاص لا تهم العامة في ألمانيا إلا قليلا. Zum Schluss wollen wir noch den offenen Brief der BewohnerInnen des Heims in Hohenleipich, in dem Rita gewohnt hat, erwähnen. Sie schildern daran die unmöglichen Lebensbedingungen an diesem völlig abgelegten Ort im Wald. Der letzte Bus fährt um 17.30 Uhr, danach ist das Heim nicht mehr zu erreichen. Am Wochenende fahren überhaupt keine Busse. Für die BewohnerInnen gibt es durch diese isolierte Lage keine Möglichkeit zu arbeiten oder mit Nachbarn Deutsch zu sprechen. Sie haben jetzt große Angst und fühlen sich bedroht, weil sie nicht wissen, wie Rita ums Leben kam. أما في النهاية فنود أن نذكر بعض النقاط التي ذكرها الساكنون في مسكن اللاجئين في هوهنلايب حيث كانت ريتا تسكن في رسالتهم المفتوحة، حيث ذكروا الظروف المعيشية الصعبة في مسكن في وسط الغابة، حيث أن آخر حافلة يمكن أن تنطلق في 5:30، أما بعد ذلك فلا يمكن الوصول إلى المسكن. أما في أيام العطلة الأسبوعية فلا يوجد مواصلات عامة أبداً. بسبب انعزالية المسكن لا يمكن للقاطنين العمل أو الاحتكاك بالجيران وتعلم اللغة الألمانية. القاطنون هناك يشعرون بالخوف والتهديد، خاصة وأن ظروف وفاة ريتا ما تزال غير معروفة. Zusammen mit dem Brandenburgischen Flüchtlingsrat und Women in Exile fordern die BewohnerInnen die Auflösung dieses Heims und eine menschenwürdige Unterbringung in einem sicheren Ort, der zentraler gelegen ist. Spätestens jetzt, nach dem tragischen Tod von Rita, sind die zuständigen Behörden dringend gefordert, andere Wohnräume für die BewohnerInnen der Unterkunft in Hohenleib bereitzustellen. Wir werden weiter darüber berichten, wie sich die Lage dort entwickelt. يطالب القاطنين بالتعاون مع هيئة اللاجئين في براندنبورغ ومنظمة نزاع في المنفى بحل مسكن اللاجئين، ويطالبون جميعهم بإيجاد مساكن تحفظ كرامة القاطنين فيها وتمكن لهم العيش الكريم والآمن. الآن وبعد هذا الحادث المأساوي يجب على السلطات أخذ خطوة لتحسين ظروف الساكنين. سنتابع تطور الوضع هناك ونخبركم بالتغييرات.
Und ich kannte dich kaum, kannte dich nur vom Sehen auf. Partys und Demos kreuzen sich unsere Wege, sicher nicht zu überblicken. Ich fand dich auch ein bisschen schick und du wusstest viel, was ich nicht weiß, was es zu wissen gibt. Stellte sich irgendwann heraus bei ein paar Schnaps und ein paar Bier. Du warst Bro, du warst Dope und wir gingen dann zu dir. Deine Bude war ein Chaos und dein Kopf war ein Chaos und dein Leben war ein Chaos und deine Leber war ein Chaos. Ich wollte mehr über dich wissen, ich unterschätze kein Gegenüber. Du warst Kontra-Hate, kontra-gesellschaftliche Lebenslügen. Deine Farben, deine Narben, doch das Glück in deinem Atem. Ich lag lang in deinen Armen, jede Antwort neue Fragen. Diesen Abend, meinen Namen, musstest du niemals überbieten. Wir konnten sein, wer wir sind und alles viel mehr genießen. Ich weiß bis heute nicht, ob sowas jemals wiederkehrt. Ich weiß bis heute nicht, warum wir Menschen lieben lernen. Lila und doch gut so, ich hab dich manches Mal beschwichtigt und wir stiegen in dein UFO, flogen hin zur Utopie. Du berichtigtest mich nie, die Kritik ist ein Dessert, wenn man sie liebevoll beschließt. Damn, ich wollte mir doch alle deine Punchlines merken, denn deine Analyse ist nicht als Angriff zu bewerten. Wie absurd die Welt doch ist, wenn das Vertrauen dann erwacht und die Gewissheit immer stärker in die Augenblicke passt. Ach, was soll das mit den Worten? Wir wissen ganz genau, Sätze können kaum Gefühl, auch nicht gewissenhaft gebaut. Word Nerd auf den Fingern, doch gerade nicht im Bauch. Die Zeit war eine Knarre und wir die Kugel in ihrem Lauf, yeah. Ja, wir waren zwischendurch auch oft besoffen. Tage, Nächte, Herzen, Pochen. Wir haben uns gegen die Furcht ganz fest entschlossen. Und ich weiß, du fragst dich gerade, ob du wirklich gemeint bist. Und ich nicke nur ganz leise, weil ich weiß, dass wir bereit sind. Tausende Ideen bündeln sich in einem Ziel. Doch die Liebe ist zu groß für mich, sie ist mir viel zu viel.
Und alle Momente verliehen. Alle Momente.
Und alle Momente sind vergehen.
Das war's für heute. Weitere Informationen zu den Themen unserer Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Donnerstag. هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع. لمعلومات أكثر عن مواضيع هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء في حلقة قادمة يوم الخميس القادم.
Radio Connection.